რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში განლიკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ამ ამბებს შორის იყო სოლიდარობის აქცია პარიზში სატირულ ჟურნალზე ექსტრემისტების თავდასხმის შემდეგ.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი.
მოისმენთ ყოველგვირო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ყოველგვირო რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მწერალი დიანა ამფიმიანდი.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც მიყვარს ახალი წელი და შობა, ისაა, რომ ამ პერიოდში ადამიანებს ყველაზე ხშირად ახსენდებათ ერთმანეთი. საქველმოქმედო აქტივობები განსაკუთრებით მახარებს. ახლაც ერთმა კარგმა გოგომ შეაგროვა საჩუქრები განსაკუთრებული საჭიროებები მქონე ბავშვებისთვის.
შევთავაზებთ ყოველგვირულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ თავაზობთ განლიკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, საქართველოში მთავარი ამბების მიმოხილვას. ეს მიმოხილვა ამჯერად თეატოფურიამ მოამზადა.
ამ კვირას თითოეულობის გამო საქართველოს რეგიონებში პრობლემები შეიქმნა. ჩაიკეტა ფასანაური გუდაურის გზის მონაკვეთი. ასევე ქარბუქისა და თოვლის გამო ტრანსპორტის ჩარჩა ნინოწმინდა სომხეთის საზღვრის მონაკვეთზე. ყველაზე რთული ვითარება შეიქმნა გუდაურიდან ყაზბეგის მიმართულებით, სადაც სატვირთო მანქანები ერთმანეთის მიყოლებით იყო გაჩერებული. უგზოების გამო შეუძლებელი გახდა გადაადგილება. სიტუაციის განმუხტვას რამდენიმე დღე დასჭირდა. გზის გაწმენდის სამუშაოები ამჯერადაც უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება. უკვე კვირის ბოლოსკენ უმეტეს რეგიონებში მოიხსნა საავტომობილო გზებზე დაწესებული შეზღუდვები. სასტუმრო რუმსში ჩარჩენილი ნონა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ სასტუმროს ადმინისტრაციამ გარკვეული შეღავათები მისცა მათ და რამდენიმე ადამიანი ერთ ნომერში შეასახლა.
ჩვენ ისე ვთქვათ, ჯგუფი ვიყავით და ნომერი გადაგვანაწილეს 4 ადამიანი ერთ ნომერში, ესე ვთქვათ, დაგვიმატეს საწოლი ერთი და შეღავათიანი ფასი გამოვიდა კიდევ 30-20% დააკლეს. აკადემიის ცხოვრები ჩვენთანაც, რომლებმაც ვთქვათ, ბილეთი გაუქმდათ, იმიტომ რომ ეს ამით უნდა გაფრენილიყვნენ გერმანიაში და ვთქვათ, ბილეთი გაუქმდა ამის გამო.
7 იანვარს ტერორისტული თავდასხმა მოხდა ფრანგული სატირული გამოცემა შარლი ებდოს თანამშრომლებზე. მომდევნო დღეებში ტერაქტები ისევ გაგრძელდა. უშუალოდ შარლი ებდოზე თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა. მომდევნო ტერაქტების შედეგად კი 17 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 20-მდე დაშავებული. ფრანგმა ძალოვნებმა სპეცოპერაციისას რედაქციაზე თავდასხმაში ბრალდებული ორი ძმა, შერიფ და საიდ კუაშები მოკლეს. თავდასხმელების მიერ მძევლად აყვანილი ადამიანი კი გადარჩა. ასევე ტერორისტის ლიკვიდაციით დასრულდა კიდევ ერთი სპეცოპერაცია, თუმცა მანამდე მან 4 მძევლის დახოცვა მოასრო. რედაქციაზე თავდასხმას სწრაფადვე მოჰყვა მრავალათასიანი სოლიდარობის აქციები პარიზში და მსოფლიოს სხვა ქალაქებში. 8 იანვარს სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გაიმართა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ გურჩიანი ამბობს, რომ საქართველოს ჩართვა ამ კამპანიაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი.
მოგვიანებით 11 იანვარს საფრანგეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ მასობრივი აქცია გაიმართა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეუერთდა. განცხადება გააცილა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ამ განსაცდელი შამს ჩვენ მტკიცე თანადგომას უცხადებთ საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებასა და ფრანგ ხალხს. ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რათა დავიცვათ ჩვენი საერთო კეთილდღეობა. ქართველი და ფრანგი სამხედროები გვერდიგვერდ დგანან მსოფლიოს ცხელწერტილებში, რათა უზრუნველყოთ საერთო მშვიდობა და უსაფრთხო მომავალი.
მოსკოვსა და ცხინვალს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდნენ. პირველი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც უკმაყოფილება გამოხატა, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შემოვალი სახალხო პარტია იყო. როგორც პარტიის თავმჯდომარემ ალექსანდრ პლიუმმა განაცხადა, კანონზე მაღლა არავინ უნდა დადგეს.
ხელშეკრულების ჩვენს ვარიანტში ვითხოვთ ერთობლივი ჯარისა და პოლიციის შექმნას და არა მთლიანად გადაცემას რუსეთისათვის. ერთიანი ოსეთის მიერ მხარდაჭერილი ვარიანტში მოთხოვნილია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთს გადავცეთ. ანატოლი ბიბილოვის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი ჩვენთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო, რადგანაც ის ეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინას. არ მესმის, რატომ წამოაყენა საპარლამენტო უმრავლესობა რომ ეს ფორმულირებები სხვა ყველაფერი მოგწონს და ყველაფერს ვეთანხმებით.
ადგილობრივი ექსპერტი ალან ჯუსოევი კი ამბობს, რომ 2015 წელი საკმაოდ რთული წელიწადი იქნება და მას არაერთხელ სმენია იმის შესახებ, რომ საზოგადოების ნაწილი ქუჩაში გამოსვლასაც კი გეკმავს, ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პირველადი ვარიანტის გასაპროტესტებლად. ისეთ ახმება იმათ, ვინც ამბობს, რომ დოკუმენტის ამ სახით მიღება კარგად არ აისახება ხალხის სოციალურ მდგომარეობაზე. ოს ექსპერტს აშინებს მაგალითად ის პერსპექტივა, რომ რუსულ სტანდარტებთან დაახლოების შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულებათა თანამშრომლების ნახევარი უმუშევარი დარჩება, რაც შესაძლოა ნიშნავდეს უმუშევარი შეიარაღებული ახალგაზრდების რიცხვის გაზრდას. თბილისში კი 15 არასაპარლამენტო პარტიის მიერ შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად დაიწყოს მუშაობა საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ ძირეულად შესაძლებელია საარჩევნო სისტემა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. მამუკა კაციტაძის თქმით, ამგვარი მანკიერი სისტემის გამო ადგილობრივი არჩევნების დროს ქართულმა ოცნებამ თბილისში 45%-იანი მხარდაჭერის მიუხედავად მანდატების 76% მიიღო, რადგანაც პროპორციული სისტემით მიღებულ 45%-ს დაემარტა მაჟორიტარულ არჩევნებში მოგებული 25 მანდატი. მამუკა კაციტაძის თქმით, ასევე საარჩევნო სისტემის ნაკლია ისიც, რომ არათანაზომიერია მაჟორიტარული ორქები, რის გამოც თითო-თითო დეპუტაცი ირჩევს როგორც 5000 ამომრჩევლიანი აზბეგის რაიონი, ასევე 160000 ამომრჩევლიანი ქუთაისი. ასევე საარჩევნო სისტემისა და კოდექსის შეცვლას ითხოვენ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა ელენ ნიჟარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხარ, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება.
თავაზობთ ხელისუფლებას განიხილოს რეგიონალური პროპორციული სისტემა, ანუ არჩევნების რო ჩატარდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით პროპორციული სისტემით. ანუ ჩვენ შეთავაზებული სისტემა თითვალისწინებს მაჟორიტარული ნაწილის ამოღებას და მთლიანად პარლამენტის დაკომპლექტებას პროპორციული სისტემის საფუძველზე. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეგიონალურ დონეზე მოხდება წარმომადგენლების არჩევა, შესაბამისად პარტიებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება თუ ადგილობრივ დონეზე წარმატებული კანდიდატები წარადგინონ და სახლეობას შესაძლებლობა ექნება თავისი წარმომადგენლები ყავდეს რეგიონალურ დონეზე, ანუ ერთიანი პროპორციული სისტემა არ იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
8 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ისინი დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს 30 დეკემბერს, როდესაც სხვა თანამოაზრეებთან ერთად აპროტესტებდნენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას სოლოლაკის ქედის თავისუფალ სამშენებლო ზონად გამოცხადების თაობაზე. წვრილ მახულეგნობასა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში დადანაშაულებულ სამოქალაქო აქტივისტებს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ მიიჩნევს დაცვის მხარე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. პროცესზე განაცხადეს, რომ წვრილ მახულეგნობაში იგულისხმებოდა ის, რომ მათ ბლოკირებული და საკრებულოს ცენტრალური შესასვლელი, თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა ვერ დაამტკიცეს, რომ შენობა ბლოკირებული იყო. საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლომ 16 იანვარს უნდა გამოაცხადოს. საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულია ერთ-ერთი ბრალდებული პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ნატა ფერაძე.
სულ გავერთიანდით თითქმის ყველა ორგანიზაცია, ვინც ამით შეწუხებულია ქალაქში რა ხდება. ამ დღეებში სულ შეხვედრები გვაქვს, რომ სტრატეგია შევიმუშაოთ განათლებითი საპროტესტო, ასე შემდეგ ერთიანი ხედვა დავანახოთ ჩვენ მთავრობას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და როგორ არასწორად მიმდინარეობს ეს ქალაქის განვითარება. სამწუხაროდ კანონები არის მორგებული ყველაფერი ისე, რომ თითქმის უკანონოდ არაფერი აღარ არის, კანონებია თვითონ უკანონო. კანონმდებლობის ცვლილებებზე უნდა ვიქონიოთ გავლენა ამ ჩვენი მოთხოვნებით. აი ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ვაყალიბებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ვაყალიბებთ ესე თქვა ცხელობიექტებს, რომელიც ამ სიაში უნდა შევიდეს და სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს, ვაყალიბებთ მოთხოვნებს, რა უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი, ეს იქნება სარეკრეაციო სტატუსების მოხსნა თუ ასე შემდეგ.
მაღალმთიან რეგიონებში არასრულ წლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლებების შეისწავლა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრმა. მაია გედევანიშვილი, ცენტრის ხელმძღვანელი, იმ კონკრეტულ მაგალითებზე ლაპარაკობს, რომლებიც მას და მის თანამშრომლებს მაღალმთიან სოფლებში დახვდათ.
ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფლებში არ ფიქსირდება ბავშვთა ექიმი და ექთანი. უმეტეს სოფლებში არ ფუნქციონირებს ბავშვთა სამედიცინო დაწესებულებები. რაჭაში ვნახეთ სამედიცინო პუნქტი, ნუ აი სახელად ქვია და უშოთ არის სამედიცინო პუნქტი, არაფერი სხვა იქ არის. ძალიან ბევრგან არის ფორმალურად ეს ყველაფერი და რეალურად რო დაგჭირდეს, იქ ბავშვს ამ სერვისს ვერ გაუწევენ და წამოიყვანონ იმ რეგიონთან ან სოფელთან შედარებით უფრო მსხვილ დასახლებას. ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის არის ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე.
სახალხო დამცველი წინადადებით მიმართავს ჯანდაცვის მინისტრს, რომ სახელმწიფო დონეზე შემუშავდეს სათანადო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების ხელმისაწვდომობის განსახორციელებლად. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება.
Unikaluri საშუალება და unikaluri შესაძლებლობა.
Უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Radio თავისუფლება.
ახლოს თავსებთ ყოველგვირულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მონელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
7 იანვარს პარიზში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი, მათ შორის 8 ჟურნალისტი. თავდასხმის მიზეზი სავარაუდოდ არის კარიკატურები, რომლებითაც ეს ფრანგული ჟურნალია ცნობილი და რომლებშიც ის დასცინის ხოლმე ცნობილ პოლიტიკურ მოღვაწეებს, მემარჯვენე ექსტრემისტებს, რელიგიებს და სხვა. ამჯერად თავდასხმის მიზეზი გახდა მუსლიმებისთვის შეურაცხყოფელი ნახატების პუბლიკაცია. რამდენიმე გამოხმაურებას გაგაცნობთ, წინასწარ გეტყვით, რომ ჩვენი კომენტატორების თუ წერილების ავტორების უდიდეს ნაწილს ძალზე უჭირს ერთმანეთისგან გააცალკევოს რელიგია, სხვისი რელიგიური გზნობების პატივისცემა, სიტყვის თავისუფლება და რაც მთავარია, კანონი, რომელიც კრძალავს ადამიანის მოკვლას, რაც უნდა შეურაცხყოფელი იყოს მისი ქმედება. ყოველ შემთხვევაში ასეა განვითარებულ ქვეყნებში და ასე უნდა იყოს იქ, სადაც რამე წინსვლაზე აქვთ პრეტენზია. შემოგთავაზებთ ჩვენს პუბლიკაციებზე დართულ რამდენიმე გამოხმაურებას ფეისბუქზე. თორნიკე დადიანს მოუსმინეთ ციტატა. რა თქმა უნდა, დასანანებელია ამდენი დაღუპული, მაგრამ რას ნიშნავს სიტყვის თავისუფლება? ზოგიერთ ჟურნალისტს აღვირახსნილობაში გადაზდის. ნუ თუ არ უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა, რომ მუსლიმანისთვის მუჰამედისა და ალაჰის შეურაცხყოფა იმაზე მეტია, რაც ოჯახისა და ცოლშვილის შეგინება, და ამას კი არავის პატიობენ. ჟურნალისტებს გონიათ, რომ რადგან ჟურნალისტი ქვია, ყველაფრის უფლება აქვთ. ეს ინციდენტი სხვა ჟურნალისტებისთვის გაკვეთილი იქნება, რადგან სიწმინდეებსა და რელიგიას კარიკატურულად არ უნდა მიუდგე. ეს ყველა რელიგიისთვის შეურაცხყოფელია. ციტატის დასასრული. მას მხარს უბამს კობა ჩალაძე, ციტატა. ეს იყო მიზანმიმართული დასჯა იმ გამომცემლობის და მათი წევრების იმ კონკრეტული ადამიანების ჯგუფის მიერ, ვინც მათ რელიგიაზე შეურაცხყოფა პასუხის გარეშე არ დატოვა. ვნახე, ის გამოქვეყნებული კარიკატურები საშინლად შეურაცხყოფელია მუსულმანური სამყაროსთვის, როგორც ვიცი, პირველად არ იყვნენ ასეთი მოღვაწეობით დაკავებულები. ასე რომ თხარეს, თხარეს და ბოლოს გამოთხარეს. არც ჩვენ გავატარებდით ჩვენი რწმენისთვის და რელიგიისთვის ასეთი შეურაცხყოფა, რომ მიეყენებინათ. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ კობა ჩალაძე. ანუ ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთო, ამბობს კობა, ყველას მიმართ, ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს რწმენას. იარაღით უნდა გავილაშქროთ, ლინჩის წესი მოუწყოთ მასო. როგორც მოგახსენეთ, სამწუხაროდ ამგვარი სულისკვეთების არის კომენტარების უდიდესი ნაწილი, თუმცა არიან სხვაგვარად მოაზროვნეებიც. ანა ქიქოძე ასე ეხმიანება შარლი ებდოზე თავდასხმას, ციტატა. ტერორისტებისგან განსხვავებით, იმ ჟურნალისტებს არავისთვის მიუყენებიათ ზიანი. არ მოგწონს გაზეთი და ნუ იყიდი და ამით გამოხატე პროტესტი, მორჩა და გათავდა. მაგ გაზეთში კი ყველა და ყველაფრის კარიკატურებია და მაშინ ვისაც რა მოეწონებოდა და რასაც შეურაცხყოფად ჩათვლიდა, უნდა ეხოცა ჟურნალისტები? მით უმეტეს, რელიგია მკვლელობის და ბოროტების მიზეზი როგორ უნდა იყოს? ციტატის დასასრული. მაია ბოჭორიშვილს მოუსმინეთ, ციტატა. ვისაც რა უნდა, ის უნდა დაბეჭდოს. არც ჩვენ დაუშვებთ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას. ციტატის დასასრული. ნინა მამუკაძე მიიჩნევს, რომ სიწმინდეების შეურაცხყოფა თავისთავად არ ნიშნავს, რომ იარაღზე უნდა გაიგრას ადამიანმა ხელი. ციტატა. მამაღმერთი და ქრისტე ყავთ ისე გაშარჟებული, რომ დავინახე, თვალები დამეხუჭა თავისით. აბა რომელმა თავგადაკლულმა ქრისტიანმა ამოიღო ხმა? ციტატის დასასრული. ხოლო თათია ალფენიძე კომენტატორებს მიუთითებს, რომ ციტატა, მანდ რელიგიას არ აშარჟებენ, მანდ ფანატიკოსებია გაკრიტიკებული. ნებისმიერი, ვინც რელიგიის სახელით იძალადებს, არ არის მორწმუნე, ქრისტიანი მით უმეტეს. ციტატის დასასრული. და მხოლოდ თამას სულაძეს გაახსენდა მთავარი, რაც ალბათ პირველ რიგში უნდა ითქვას ამ დღეებში. ვუსამძიმრებ ფრანგ ხალხს, წერს ის. პარიში მომხდარ ტრაგედიაზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების ეთერში სტუმრად იყო ადამიანის უფლებების დამცველი იურისტი თამარ გურჩიანი. სკიპა წერს, ციტატა. თამარ გურჩიანის არგუმენტები უსუსური ხდება მაშინ, როცა ვიხსენებთ ისლამურ პრესაში ქრისტეს ან სხვა რელიგიის წმინდანების გაშარჟების არარსებულ მაგალითებს. ის, რომ შენს წმინდანებს დასცინი, კარიკატურებს ხატავ მათზე, სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ეს უფლებას განიჭებს ჩემსას დასცინო. ციტატის დასასრული. სკიპას შენიშნას ეხმიანება მონკი, ციტატა. არ ვიცი, რამდენად უსუსურია გურჩიანის არგუმენტი, მაგრამ ერთს ვიტყვი, არა აქვს მნიშვნელობა, მუსლიმები აქვეყნებენ თუ არა ქრისტიანებზე კარიკატურებს, და არა აქვს მნიშვნელობა, ქრისტიანულ ქვეყნებში არის თუ არა ყველას გაქილიკების კულტურა. პარიში მომხდარი ტრაგედიის მთავარი აზრი ისაა, რომ კარიკატურების დახატვისთვის ადამიანების მოკვლა არავითარი სამართლებრივი თუ ზნეობრივი ნორმით არ არის დასაშვები. და ვისაც ჯერ კიდევ აქვს ასეთი ნორმები, ის 21 საუკუნეში არ ცხოვრობს და კეთილი ინებოს და შუა საუკუნეებიდან თანამედროვეობაში გადმოსახლდეს. ციტატის დასასრული ასე ფიქრობს მონკი. დაბარემ ორთოგრაფიას და სტილსაც შევეხოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. Space Invaderი თბილისიდან გვწერს ციტატა: თქვენ წერთ ჟურნალზე თავდასხმისასო, რადიო თავისუფლებას უფრო გამართული სათაურები ეკადრება, ციტატის დასასრული. გმადლობთ კომპლიმენტისთვის, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით. პარიზში მომხდარი ტერაქტი სწორედ მთლიანად ჟურნალის, მისი თანამშრომლების, მათი კრედოსა და პრინციპების წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმა გახლდათ. ახლა სხვა თემებსაც მივხედოთ. ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების ერთ-ერთი მსმენელი გიორგი ოთარაშვილი გვირჩევს ციტატა: გენდერული ამბები კარგი გადაცემაა, მაგრამ ერთ შესწორებას შევიტანდი. თუ გვინდა თანასწორობა არ დაირღვეს, ბალანსი უნდა დავიცვათ გადაცემის წაყვანაშიც. მაგალითად, ქალმა და კაცმა ერთად წაიყვანონ გადაცემა. მე მგონი ასე აჯობებს, რადგან ოქროს შუალედი დაცული იყოს, ციტატის დასასრული. გიორგი, გმადლობთ რჩევისთვის. სხვათაშორის ამ საკითხზე, წამყვანების სქესზე, უკვე ჰქონდა მსჯელობა გაზაფხულზე გადაცემის დაწყებისას, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ეს ფორმატი შეირჩა. გენდერულ ამბებს ქალები უძღვებიან. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამავე საკითხებს, გენდერულ საკითხებს, ჩვენი მამაკაცი კოლეგებიც არანაკლებ ყურადღებას უთმობენ და სხვა პროგრამებში აშუქებენ. და მინდა რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ გენდერული ამბები ყოველდღე გადის ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან თბილისის დროით 13-დან 14 საათამდე და შაბათ კვირას 17-დან 18 საათამდე. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ამიერიდან სამართალდამცავებს, საპატრულო ეკიპაჟებს ეგრძალებათ სამსახურში ალკოჰოლური სასმელების მიღება ან ნასვა მდგომარეობაში ყოფნა. სამსახურში სამუშაო გარემოსთან შეუფერებელი ჩაცმულობით და იესახით გამოცხადება, სხეულზე სვირინგის გაკეთება გამოსაჩენ ადგილას, სამუშაო საათებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ძილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებით ცვლილება შევიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა დისციპლინარული წესდების დამტკიცების თაობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის ბრძანებაში. ცვლილებები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. თავად განსაჯეთ, რამდენად მართებულია ზოგიერთი ჩვენი რადიომსმენელის შეკითხვა. ეკატერინე კოკილაშვილი გვწერს ციტატა: ამ ლოგიკით დისციპლინარულ წესდებაში თუ არ არის გაწერილი, გამოდის, რომ კი შეიძლება. მას ეხმიანება თამუნა რამიშვილი, ციტატა: ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აქამდე ქეიფითა და ძილით იყვნენ სამსახურში დაკავებულები და სვირინგების გამარიაჟებით კიდევ, ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლების დღიურებში ახლახან სტუმრად იყო კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი, რომლის უკანასკნელ ფილმს სიმინდის კუნძულს საერთაშორისო აღიარება ხვდა წილად. მის დღიურებს გამოეხმაურა ნანა მაჩხანელი, ციტატა: გიორგი, თქვენ გენიოსი ხართ, კარგად მახსოვს თქვენი შემოქმედებითი მარათონის დასაწყისი სპექტაკლი მცხეთის პირველი სკოლის მეხუთე ჩემი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეთა მონაწილეობით, მახსოვს თქვენ და მის სიყვარულიც, რომლითაც დღემდე სავსეა მათი გულები, ციტატის დასასრული. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დღიურები ყოველ კვირა დღეს გადის ეთერში. ჩვენ მიერ შერჩეული პირები ერთი კვირის განმავლობაში წერენ დღიურს და ბოლოს აი კვირის გადაცემაში ვეცნობით მათ ჩანაწერებს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu. qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Mio, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-nous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord. Ta da da da.
თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას გავაგზავნებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. განმკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დიანა ამფიმიადი, წერალი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
1 იანვარი, ხუთშაბათი. 7 საათზე ვიყიდებ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიან დავიძინეთ, გიოგიჟდება ახალი წლის შეხვედრაზე. აფორიაქებული და თოვლის ბაბუის საჩუქრებით აჟიტირებული ძლივს დავაძინე. მაინც ადრიანად წამოხდა. დასვენების დღის გამოყენება, ანუ გამოძინება რომ წგინდოდეს, ერთი პატარა 4 წლის მაღვიძარა დილიდან ფორმაშია. თავისი საწოლიდან ჩვენთან გადმოდის, ხან ყურებზე მქაჩავს, ხან ცხვირზე, ცდილობს თვალებიც გამახელინოს. გაიღვიძეშე პატარა, გაიღვიძეშე პატარა. ბოლოს და ბოლოს თვალს ავახელ და ჩემს ცხვირზე მიჭლეტილ მის პაწია ცხვირს ვგრძნობ. უზარმაზარი შავი თვალები დამყურებენ. დღეს ახალი წლის დილაა. ჩემთვის კი ახალი ცხოვრების, სულ სხვა რეალობის 4 წლის თავი. ჩემი ბიჭი იუბილარია. 2011 წლის 1 იანვარს გაჩნდა 1 საათზე და ალბათ ამ უცნაურმა ნუმეროლოგიამაც განაპირობა მისი ციფრებისადმი დიდი სიყვარული. არაფრით მავიწყდება ის უცნაური განცდა, როცა ნარკოზიდან გამოღვიძებულს ერთი ყვითელი, ბრიალათვალებიანი მუთაქა მომიყვანეს, გადაბმული წარბებით და ლამის სალვადორ დალის ულოშებით. ნეტავის გავსმეთქი, ვფიქრობდი, ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ სულ მარე ნამდვილი ვარსკვლავი ბიჭუნა გახდებოდა. ჯერ სამშობიაროში მეშინა და უდიდესი პასუხის მგებლობის რამე არ ვატკინო, არ დავაზიანო მეთქი. მე ერთხელაც ჩემო მიყვანეს. შუქი ჩაქრა და გაათბე თქვენი ბავშვებიო და ის გათბობა იყო ყველაზე მთავარი ამბის დასაწყისი. მე ველოდებოდი ერთი თვის როდის გახდება, მოძლიერდება, აღარ მოკვდება მეთქი. მე სამი თვის გაზები აღარ შეაწუხებს მეთქი. ოთხი თვისა ფაფას შეჭამს და ექვსი თვისა დაჭდება. მე ძალიან დიდხანს ველოდი როდის ამეთყვლდებოდა. თითქმის 3 წელიწად ნახევარი. მან კი ჯერ ციფრების წერა დაიწყო, მე მიმატება და გამრავლება. მე ქართულ ენაზე წერა კითხვა, ფონეტიკური ექსპერიმენტებით თამაში. ინგლისური ანბანიც ისწავლა და ბოლოს და ბოლოს სიტყვებით გადააბა ერთმანეთს. ამიტომაც ეს ახალი წელი განსაკუთრებულია ჩემთვის. პირველად მოგვილოცა ახალი წელი და თოვლის ბაბუასაც პირველად თხოვა საჩუქარი, ჭადრაკი. ეს დღე განსაკუთრებით მიყვარს. ყოველთვის მიყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს სახლში სხვადასხვა გვარი, ურთიერთ გამომრიცხავი დამოკიდებულებები იყო მის მიმართ. დედაჩემისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს დღესასწაული ყველაზე მეტი ღელვის და დარდის მომტანი იყო. არ ვიცი ეს 90-იანების გამოძახილია დედას ქვრივობის, მაგრამ 31-ში რომ უფუჭდება განწყობა, ერთი დღე მაინც უნდა რომ მოხასიათდეს. არადა დაღლილობის ბრალიც არაა. უკვე რამდენიმე წელია მხოლოდ იმ რაოდენობის საჭმელს ვაკეთებთ პირველში ჩვენ თვითონ რომ გვეყოს. გიოსაჩუქრების გახსნას იწყებს, ფაზლები, ტანგრამები, ასაწყობები. მანქანები დიდად არ ინტერესდება. უფრო გონებრივი თამაშები უყვარს. ძალიან ძვირია კარგი და საინტერესო სათამაშოები. ქართული წარმოებაც არ ჩანს. ალაგ-ალაგ, ისიც რომელიმე გამომცემლობა თუ მოიფიქრებს საინტერესო სათამაშოს ბავშვისთვის. ამას წინათ წავაწყდი, ზღარბის სათამაშოები ქვია. ლოგიკური კუბი და საინტერესო ლოტო. რა იქნება უფრო მეტი ხარისხიანი ქართული სათამაშო არსებობდეს, უფრო იაფიც იქნებოდა. თორემ უცხოური საიტებიდან გამოწერა თვითონ სათამაშოს ყიდვაზე ძვირი ჩდება. ყველაფერზე ვზოგავ ფულს გიორგისთვის საინტერესო აქტიურობების გარდა. სასაც იყვიწებს, უცებ საუზმოთ, ვიცვამთ და გავდივართ. ჩემს პატარა იუბილარს დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მისია აქვს. მეკვლე უნდა იყოს. ჯერ ზაზას მშობლებთან მივდივართ, მერე დეიდასთან. ძალიან მინდა ჩემს დაძმასაც ვულოცავდე, მაგრამ ერთი გერმანიაშია, მეორე საბერძნეთში. შინ ბრუნდებით, ბავშვს ვაძინებ, საღამოსთვის ბუშტებს ვბერავ და მაგიდას ვაწყობ. 1 იანვარი რთული დღეა დაბადების დღეზე წასასვლელად. ჩვენთვის ცოტა ვინმე თუ იცლის, მაგრამ მეგობრები მაინც მოვლენ, ბავშვებს მოიყვანენ, ტორცად ჩავაქრობ და ვიმხიარულებთ. პირველი სტუმრებიც მოვიდნენ. ქეთო და ზაზა ორი ულამაზესი გოგოშკით. წავედი, დღეურისთვის აღარმცალია. 2 იანვარი, პარასკევი. ბედობა ცუდი ამბით დაიწყო. მანქანას მატარებელი დაეჯახა. ახალგაზრდა ადამიანები დაიღუპნენ. ძალიან მოვიწყინე. წარმოვიდგინე, როგორი იმედებით და განწყობით შეხვდნენ ახალ წელს. შამპანური დალიეს, ფოიერვერკს უყურეს, ძველი წელი გააცილეს და ახლი სადღეგრძელო შესვეს. ალბათ რომელიმემ ჩემი ბევრი Facebook-ის მეგობრის მსგავსად 2014 წლის შემაჯამებელი პოსტი დადო. 2015-ის გეგმებიც დასახა. ერთი გაუფრთხილებლობა და ყველაფერი დამთავრდა. გარდაცვლილი ადამიანები, შუმკვდარი დედები, დაობლებული შვილები. დღის ბოლოს კიდევ ერთი გარდაცვლილი შესახებ ვიგებ. ცეცხლმოკიდებულ ბორანზე ქართულმა სასულიერო პირმა ადამიანები გადაარჩინა და თვითონ დაიღუპა. როგორი ტკივილიანი ბედობა. გადაწყვიტე დღეს მხოლოდ გიორგისთან ყოფნა დავიბედო. საღამოს იქნებ ზაზასთან ერთად გავისეირნო კიდეც. მე ცოტას ვიმუშავებ. 1000 რამე მაქვს დაწყებული, კიდევ უფრო მეტი დასაწყები. გიორგის თავისი სახატავი დაფა მოაქვს. ზეც სისტემურად ჩამოუწიკწიკებია ერთის მიმატების ცხრილი, რომ ყველა მომდევნო ციფრი წინაზე ერთით მეტია. არადა მხოლოდ 4 წლისაა. არასოდეს ვიცოდი მათემატიკა. მეხუთე კლასელმა რომ თქვი, მე ლექსებს წერ, მათემატიკა არ მინდა მეთქი. ეგ იყო და ეგ. დიდხანს იბარებდა ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი დედას. ნიჭიერია, შეუძლია და არ მისცეთ უფლება შეეშვას, მაგრამ ტყუილად. ახლა ამ ყოლაფრის შურის ძიებაა ჩემი მათემატიკოსი ქმარი და შვილიც, რომელიც 1 წლიდან მიმატება გამოკლებას სწავლობს. მუშაობას ვერ ვახერხებ. თუმცა ცოტა დრო მრჩება წიგნის დასაკითხად. ზაზა თუ არ არის, ჩემი თავგადასავალი წიგნის ფესტივალზე ვიყიდე და ვერაფრით მოვაბი თავი წამეკითხა. ახლა ვკითხულობ და ძალიან მომწონს. როგორი მაგარი მწერალი იყო ზაზა და რა ადრე გარდაიცვალა. სამწუხაროდ. 3 იანვარი, შაბათი. დღეს დედაჩემის ერთ-ერთი დაბადების დღეა. ხო, ერთ-ერთი. 20 დეკემბერს დაიბადა. სანამ მისი დაბადება ოფიციალურად გააფორმეს, რამდენიმე კვირა გავიდა და საბუთებში 3 იანვარი ჩაუწერეს. ზოგან 4 იანვარი. სახელიც ხან ნანა წერია, ხან ნელი, ხან ნანი. ხო და ასე.
თუ ახალი წელიც ორია და შობაც, დედაჩემსაც ორი დაბადების დღე აქვს. გიორგი და ზაზას ასეირნად გავუშვი. მე ცოტას ვიმუშავებ. სტატია მაქვს დასაწერი მასწავლებელი ჯისთვის. ეს ჩემი საყვარელი ინტერნეტ გაზეთია. მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის და არა მხოლოდ. ძალიან კარგი რედაქტორის და ავტორების საშუალებით ის ერთ-ერთი პოპულარული რესურსია ქართულ ელექტრონულ სივრცეში, ხოლო განათლების თემატიკაზე ალბათ ერთადერთიც. ამჯერად პოსტს წერ გიორგი ახვლედიანზე, გენიალურ ქართულ ენათმეცნიერზე, ცნობილ სანსკრიტოლოგზე და ავესტას მთარგმნელზე. ძალიან კარგი სახელმძღვანელოების ავტორზე. ძალიან სამწუხაროა, რომ მათ, ვინც ფაქტობრივად თავიანთი მხრებით ზიდეს ქართული უნივერსიტეტი, თვით უნივერსიტეტის სტუდენტებიც კი არიცნობენ. ერთი სასაცილო შემთხვევა მახსენდება. რამდენიმე წლის წინ მგონი ჯერ მაგისტრანტი ვიყავი და ენათმეცნიერების კათედრაზე მქონდა ლექცია. მაშინ კათედრა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში იყო. კარზე წარწერა იყო გიორგი ახვლედიანის სახელობის კაბინეტი და კართან დიდი ენათმეცნიერის ბიუსტიც იდგა. ერთმა გოგონამ შემოყო თავი. უკაცრავად ბატონი გიორგი ახვლედიანი სადნახო? ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ ბატონი გიორგი ვესტიბილში დგას. ეწევა. პოსტს დავამთავრებდა ნატოინ გოროყას. რედაქტორს და ჩემს უსაყვარლეს მეგობარს გადავუგზავნი. 4 იანვარი, კვირა. გუშინ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების დღე იყო. ჩვენ კი არც გაგხსენებია. როცა საყდრისზე თუ სხვა დანგრეულ და სახეშეცვლილ ძეგლებზე, თბილისის რეკონსტრუქციის გაუგებარ პროექტებზე, სხვადასხვა დროს საქართველოდან გაზიდულ მატერიალურ თუ არამატერიალურ განძზე ვფიქრობ, სულ ექვთიმე თაყაიშვილი მახსენდება. მახსენდება თუ როგორ შეოდა მაშინ, როდესაც უდიდესი საგანძურის მფლობელი იყო, როგორ უვლიდა მარჩენელ თხას, როგორ აგროვებდა და აკოწიწებდა ქართულ ხელნაწერებს თუ ნივთებს, როგორ გადაარჩინა ვეფხისტყაოსნის რამდენიმე ხელნაწერი, როგორ ცხოვრობდა სამშობლოსგან შორს და როგორ არ ქონდა პალტოც კი. უკიდურეს გაჭირვებაში მცხოვრები და გარდაცვლილი განძის მცველი. მგონია, რომ სიყვარული ზუსტად ესაა, ასეთი თავგანწირულია და უანგარო. სიყვარულზე გამახსენდა. ზაზას საახალწლო საჩუქრის ისეთი მაგარი იდეა მქონდა. მინდოდა შუშის ლამას გამჭვირვალე ყუთში ჩამეყარა ფერადი ფურცლები, სადაც დავწერდი, რატომ მიყვარს. კარგ ამბებს ჩვენი ხუთი წლის ისტორიიდან, გეგმებს, სურვილებს და ასე შემდეგ. თინი მასწავლა საერთოდაც ნატეხი შაქარი გაახვია მაგ ფურცლებშიო. მე კიდე თავი ვერ მოვაბი, ისევე როგორც ყველაფერს. სამაგიეროდ დღეს მოვუყევი, რას ვაპირებდი და გავხარდა. თავი ესაა. 5 იანვარი, ორშაბათი. ზაზას გიოსთვის თუთი ყუშები მოჰყავს. მე ახალი საუნჯე და არილი დავაბარე. წყვილი თუთი ყუშია. გოგო უფრო დიდია, ყვითელი და ღაბოა. ცოტათი მოწყენილი, ხშირ-ხშირად სუნთქავს. ბიჭი მწვანეა და მხიარული. გიოჩკუაზე არაა, თან ეშინია, თან მოსწონს, თან აინტერესებს. ოღონდეს ხანდახან, თამაშსა და თამაშშუა. სანამ ბაზარში წავალ, ახალ ლიტერატურულ ჟურნალებს ფურცლავ. ორივე ძალიან მომწონს. ახალი საუნჯის ამ ნომრის ავტორები ვახტანგ ჯავახაძე და გიედრა რადვილავიჩიუტე არიან. პირველი ძალიან მიყვარს. ლექსები თუ ისაოცარი წიგნი გალაქტიონზე. მეორეს არ ვიცნობ. საინტერესოა, წავიკითხავ. ამ ნომერში ჩემი ლექსების მცირე პუბლიკაციაცაა. ძალიან ცოტას წერ, თითქმის იშვიათად. გიორგიმ ოჯახმა 1000 რამის წერამდე კეთებამ პოეზია დააზარალა. თუმცა მგონია, რომ შესვენებები ძალიან სასარგებლოა. ვცდილობ ბევრი წავიკითხო. ალბათ ახალი სუნთქვაც გაიხსნება, საწავა. ესეც არილი, ჩემი დიდი ხნის სიყვარული. ყველა ნომერი მაქვს. მახსოვს, როგორ ველოდი გამოსვლიდან გამოსვლამდე, როგორი მნიშვნელოვანი იყო იქ დაბეჭდა ჩემთვის. ახლა ამ ორივე ჟურნალის ბედი გაურკვეველია. 2015-ში გამოვა თუ არა, არავინ იცის. ძალიან სამწუხარო იქნება, თუ ისედაც მცირეოდენ ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკას ეს ორი მნიშვნელოვანი ჟურნალი მოაკლდება. რამდენიმე ლექს ლიტერატურულ გაზეთში უგზავნი. ძალიან საინტერესო მასალებს აანონსებს გაზეთის Facebook გვერდი. თუთი ყუშების სახელებზე მსჯელობ. Facebook-ში კითხვა დავსვი და უამრავი საინტერესო ვერსია მოვისმინა. ვისი და რამინი, ლეილი და მეჯნუნი, რომეო და ჯულიეტა და ვინ არა. ნახოთ, რას არჩევს მთავარი სახელების დამრქმევი. გიორგი. ყვითელი ღაბოა, გოგო ძალიან მოწყენილია. მეშინია რამე არ სჭირდეს. 6 იანვარი, სამშაბათი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც მიყვარს ახალი წელი და შობა, ისაა, რომ ამ პერიოდში ადამიანებს ყველაზე ხშირად ახსენდებათ ერთმანეთი. საქველმოქმედო აქტივობები განსაკუთრებით მახარებს. ახლაც ერთმა კარგმა გოგომ შეაგროვა საჩუქრები განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის. ყველაზე გულის ამაჩუყებელი კი ის იყო, როცა თვითონ ბენეფიციარებმა გამოუგზავნეს საჩუქრები მათ სანტებს. წერილები, ნახატები. შობის მთავარი მისტერია ხომ საჩუქრების სიყვარულის ჩუქება. დილიდან დიალექტურ კორპუსში ვიქექები, ვმუშაობ, მაგრამ სხვადასხვა ერთი შეხედვით რუტინული სამუშაო შესრულებისას ისეთ ტექსტებს ვაწყდები, გული მიჩერდება. აბარაღა მახსონ, შეჩემ თავ მამკვდარო. სიბერემ გადამაჟამყრუა, გონთით გადამაგდო.
ჩემ ნაუბარი შვილო, აღარც რა ისად არ არის გამოსადეგი, არც არა ყურდასაგდუა. აბა იუწინა იმ ფშავის ხევსა შვილი, ბევრ ცოდვა ბრალი ბრუნავდის. ჩვენ საქონისაგან იყვიან ემ თამთის ყელნი გადათელილნი, ჩვენი ცრემლით იყვის მორწყული ე ახუნის გორი. თხრობელი ქისტების მიერ მოტაცების ამბავს ხვება, თან როგორი თხრობაა, ეს არის რაღაც თავისთავადი ხელთუქმნელი ლიტერატურა, ლიტერატურის სულ პირველი საფეხური, როცა ზეპირად ამღერებდნენ საგმირო სიმღერებს. ახალწლიდილას ადრე ადგებოდა მაკვრიელი, აიღებდა სუფრიდან იკოკორს, გავიდოდა გარეთ, მარხილიდან აიღებდა მეკერჩხალს და დედოფლი ხელს და იკოკორთან ერთად შემოიტანდა სახლში და შემოილოცებდა. ესეთ ჩობის შეხვედრის გურული წესი. სასწაული რამაა ეს კორპუსი, ისეთი ამბებია, ისეთი სიუჟეტები უნდა დაჯდე და ლიტერატურად აქციო, არ დაგელევა. საღამოს ბაკურიანში მივდივართ ლიკასთან, ზაზას დასთან. ერთად შეხვდებით ჩობას, რასაკვირველია ნახევარი ნივთები სახლში მრჩება, მაგრამ ჩემი დევიზია მთავარია ლინზების კონტეინერი და სითხე, დანარჩენი მოგვარდება. გიო მთელიგზა საშობაო სიმღერებს მღერის, ჩემი მგალობელი ჩიტუნა. ბაკურიაში თოვლის ნასახიც არაა, ნაქარი შხალარი ტყე, გზაზე გადმოწვენილი ვეება ნაძვები, ცოტა არ იყოს ნაღვლიანი სანახაობაა. ბავშვები იძინებენ, თოვა დაიწყო, თანდათან უმატებს. შვიდი თოვლიანი შობა გვაქვს, ერთი ჭიქა კონიაკი და მხიარული საუბრები. შობას გილოცავთ. 7 იანვარი, 4 შაბათი. დილით ყველაფერი გადათეთრებული დაგხვდა. ფუმფულაზე ფუმფულა თოვლი, 7-ზე 7 ამინდი. სასწრაფოდ საუზმობთ, ბავშვებს ვაცმევთ და სასეირნად გავდივართ. ცივა, მაინც და მაინც არ ვარ ზამთრის ადამიანი. არც ზამთრის სპორტი მიყვარს. ჩემი ერთადერთხელ დადგომა თხილამურებზე საბედნიეროდ მშვიდობით დასრულდა, როგორც ჩემთვის, ისე ტრენერისთვის, რომელსაც ნახევარი საათი პირდაპირ მნიშვნელობით კისერზე ვეკიდე. ეს იყო და ეს. ზაზა ძალიან კარგად ცრიალებს. მაგრამ თოვლი სასწაულია, ისეთი დიდი თეთრი ფიფქებით თოვს, მოვდივართ და მღერით, თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა გვირილების ხელაო. გიორგის სასწაული გულწრფელი, სიხარულით ახსავს ემოციები ფრთებს მასხამს, ციგითაც ვრიალებ და თოვლზე ანგელოზებსაც ვხატავთ. შობა უნდა იყოს ასეთი, თუნდაც საშობაო ღვაზელების გარეშე. ერთი ესაა, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად გურული არილო სიმღერა მომენატრა. დედა მირეკავს, ჩვენი ყვითელი გოგო თუ თიყუში მოკვდა და დავმარხეო. მოვიწყინე, შიმბრუნდებით, აქ ცუდი ინტერნეტია. რამდენიმე წუთით შევდივარ და გული მისკდება. საშინელი ამბებია საფრანგეთში. ვერ წარმომიდგენია, რა იდეოლოგია შეიძლება მიდიოდეს ადამიანთა მკვლელობაზე. საშილად მძიმდები. ყოველდღიურ რომში ვცხოვრობთ, ყოველდღიური სიკვდილის შიში. 8 იანვარი, 5 შაბათი. დილით ისეთი თოვლი გვხვდება, რომ მანქანას ვერ ძრავთ და ბაკურიანში ვტოვებთ. თბილისში დათოს მოუყავართ. გზად ისეთი ლამაზია ბაკურიანი, მერე ცემი, სადგერი, ნიკო სამადაშვილის სოფელი, ტიმოთე სუბანი, ბორჯომი. ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს ბორჯომში გადავსახლდები, გავხსნე წიგნების მაღაზიას და ბედნიერად ვიცხოვრებ ჩემს ბიჭებთან ერთად. იქნებ ველოსიპედის დარებაც ვისწავლო. სახლში მოვედი, დიდი ღომში საშინელი ქარია და ჩემს ეზოში რა თქმა უნდა უამრავი პოლიეთილენის პარკი დაფრინავს. საითაც გაიხედავ ნაგვის პარკებია. როდის უნდა მოშორდეს ეს საშინელება ქალაქს, როდის უნდა ვისწავლოთ საკუთარი ეზოების ქალაქი დასუფთავება და ნაგვის ურნებამდე მიტანა. გიორგის ვაძინებ და ცალად დარჩენილ მოწყენილ თუთიყურს ველაპარაკები. გალია გამოუსუფთავე და დეზინფექციაც ჩაუტარე. იქნებ ეს მაინც გადარჩეს. მოწყენილია და უგერგილოთ იკენგება. დედა სკაიპით ელაპარაკება თავის შვილებს და შვილიშვილებს. სხვადასხვა ქვეყნებში გაბნეული შვილების სანახავად ეს ერთი საშუალება დარჩა. ტექნოლოგიები რომ არ არსებობდეს, ალბათ მონატრება მოკლავდა დედაჩემს. ძალიან რთული ამისთვის მოგზაურობა. ახლა საბერძნეთში წასასვლელად ემზადება და ერთი სული აქვს. თან ეს ნერვიულობა გამგზავრების წინ. სამუშაოდ ჯდები. რამდენიმე წიგნის იდეა მაქვს. ერთი საბავშვო, ერთი კულინარიული. ვცდილობ ჩემი დისერტაციაც წინ წავწიო. იქით კორპუსის მასალა, აქეთ ელექტრონული წიგნების რედაქტირება. თან რაღაც ლექსის იდეაც მაწვალებს, მაგრამ გულს ვერაფერს ვუდებ, ისეთი ამბებია. როდემდე შეიძლება ადამიანები ერთმანეთს ხოცავდნენ აზრის გამოთქმის გამო? როდემდე? გიოს საძინებელში ვიპარები, ვეხუტები და ვცდილობ თავი დავიმშვიდო, რომ ჩემ შვილს ასეთი ამბავი არ დაემართება. მაგრამ ისიც ზუსტად ვიცი, რომ სისულელეა ეს დამშვიდება. თუ არაფერი შეიცვალა, თუ ისევ ასე დავგმეთ განსხვავებული აზრი, თუ სხვანაირ ბავშვებს კარი დავუდუღეთ, სხვა აღმსარებლობის ხალხი გავლანძღეთ. სანამ, სანამ და ათასი სანამ. 9 იანვარი, პარასკევი. მორჩა არდადეგები და სამუშაო კვირაც დაიწყო. ჩაული ფაცხა ფუცხით ბემზადები და ელექტრონული წიგნების სახლ საბაში მივდივარ. რამდენიმე წიგნი მაქვს დასარედაქტირებელი, ახალი რამეები მოსაფიქრებელი. მკითხველი თანდათან შეეჩვია ელექტრონულად კითხვას. შესაბამისად უკეთეს წიგნებს ითხოვს. შუა მუშაობაში ზაზა სამსახურიდან დამირეკეს, რაღაც ასტკივდა და სასტრაფო გამოვიძახეთო. როგორ აღმოჩნდი რესპუბლიკურთან არ მახსოვს, შეშინებული, დაფეთებული. ყველაფერი კარგად დასრულდა, მცირე გამოკვლევები და ანალიზები. ფოიეში ვიჯექი და ვუყურებდი, როგორ მოყავდათ ხალხი, ზოგი წნევის გამო, ზოგი თავგატეხილი, ზოგიც ბრმანაწლავის ტკივილით. ერთი ბებო მოიყვანეს, თეთრთმიანი, ქუნქულა, ულამაზესი, ხელები მშვიდად ჰქონდა დაწყობილი მუხლებზე. მეორე ბებოც მოხვა, ისიც ასეთივე ლამაზი, პარკში ჩაწყობილი თეთრეულით, პირსახოცით, პერანგებით, დაუთოვებული, გაციკციკებული, ალბათ წინასწარ გამზადებული. გული მომეწურა. ახლა შინ ვარ. ორივე ბიჭი დავაძინე და მეც დაღლილი ვარ. არაფრის წერის თავი არ მაქვს. ჩაის დავლევ და დავიძინებ. ძილის წინ ჩემს დედიკოს ჩავეხუტები. 10 იანვარი, შაბათი. რადიო თავისუფლებაში მივდივარ დღიურების წასაკითხად. რთული ყოფილა წერა. განსაკუთრებით დიდი ადამიანისთვის რთული ყოფილა გულწრფელად წერა. ბავშვები უკეთ ახერხებდნენ დავალებად დღიურის დაწერას, როცა ვთხოვდი ხოლმე. გადაკითხვას ვერ ვასწრებ. იმედია, იმაზე მეტი შეცდომები არ მაქვს, ვიდრე ერთ ფილოლოგს ეპატიება.
წერალმა დიანა ამფიმიათმა გაგვაცნო თავისი სათხირო ჩანაწერები, რომლებსაც განმელ კვირის განმავლობაში აკეთებდა ჩვენი რადიოს. რადიო თავისუფლების თხოვნით.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა გავაქცელებთ ყოველგვარული ახალგაზრდული პროგრამით. სამომხმარებლო ელექტრონიკის გამოფენა CES ტრადიციულად წლის პირველივე კვირაში ჩატარდა შეერთებულ შტატებში, ლას-ვეგასში. 2015 წლის CES-მა, როგორც ყოველთვის, მოიტანა ახალი ტრენდები და წლის პირველი სიახლეები ტექნოლოგიებში. დაინტერესებულმა პირებმა ინხილეს დრონები, NVIDIA სუპერპროცესორი, 4K ტექნოლოგია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა. გაუხედესმა და აუდიმ წარმოადგინეს თვით მართვადი ავტომობილები და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიების სფეროში წლის ამ პირველ მასშტაბურ მოვლენანზე სასაუბროდ ჩვენი კორესპონდენტი დათო ჩიხლაძე შეხვდა დავით მაჭახელიძეს, ინტერნეტ პორტალ hightech.gis რედაქტორს.
დამთავრდა CES 2015 წლის პირველი მასშტაბური ღონისძიება ტექნოლოგიების სფეროში. პირველი შეკითხვა, ნუ სანამ დავიწყებ ზოგადად ამ ტრენდებს, რაც მოგცა და შემდეგ ყველა საინტერესო იქნება, მოგესმინა შენი პირადი მოსაზრება, რა იყო მთავარი ამ CES-დან, ზოგადად რომ მოკლედ რომ შევაფასოთ თქვენ.
მორიგი CES იყო ესეთი ჩაულებრივი CES, არაფრით არ გამოირჩეოდა, მინდა ვთქვა, გასული წლების CES-ები უკეთესი იყო და ჩემი აზრით ალბათ დაფიქსირდა ის, რაც მთელი წლის განმავლობაში მზადდებოდა, ხო, ანუ მთელი დეკემბრის განმავლობაში ჩვენ არანაირი IT სფეროში, ანუ არანაირი გაჯეტი არ გამოსულა, არაფერი სიახლე არ ქონია და ყველა ბრენდმა ერთდროულად გამოყარა რაღაც სიახლეები CES. ნუ ალბათ ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოსაწყენი CES იყო და არაფერი ისეთი დიდი სიახლე ჩვენი არ გვინახავს, რევოლუციური და ზოგადად ევოლუციურიც დიდი არაფერი არ იყო. მაგრამ ამიტომ ვიტყოდი, რომ მე მგონი მოდის ბიუჯეტური ტექნოლოგიების დრო და წავა. კი, წამოვიდა უკვე ის ბიუჯეტური ტექნოლოგიები, ბიუჯეტური სმარტფონები წამოვიდა, რომლითაც მალე გადაივსება ბაზარი და ეს კარგიცაა და დადებითიც, ამიტომ რომ დავიღალეთ ამდენი ფლაგმანისგან, ამდენი სმარტფონისგან, რომელსაც უამრავი ბირთვები აქვს, უამრავი მეგაპიქსელები აქვს და სიამდვილეში იგივეა, რაც იყო თქვა წინა წელს, უბრალოდ სხვანაირ კორპუსში დევს.
იყო ეს მაგათათ Xiaomi და ასეთ კომპანიები, რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, ანუ შეიძლება დაეკავონ 2015 წელს ეს ამ გადმოსახედი და ბაზარი.
თავის დროზე მე ვიტყოდი, რომ LG-ც, იგივე Samsung-იც და ის კომპანიები HTC მაგალითად, რომლებიც დღეს ლიდერობენ, ხო? თავის დროზე იყვნენ იგივე ადგილას, სადაც Xiaomi არის დღეს და მსგავსი კომპანიები, თქვა Huawei და ZTE, რო თქვა, ხო? ანუ მე მათი ხედავ მომავალში იმის პოტენციალს, რომ გახდნენ ისინი ისეთი ვები, როგორც არის LG, როგორც არის Samsung, როგორც არის Sony და ასე შემდეგ.
LG-ს თქვით და უნდა შევეხოთ 4K ტექნოლოგიას, 4K ტელევიზორები, 4K კამერები, ნუ LG-მ გამოუშვა ახალი ტელევიზორი, ეს curved screen-ის ერთ-ერთი.
ეს არის OLED ტექნოლოგია. პირველად გამოდის ესეთი ტელევიზორები, ნუ ტექნოლოგია ზოგადად თვითონ არ არის სიახლე, როგორც ასეთი
ისეთი Netflix-მა წარმოადგენა რამდენიმე სერიალი შეგეძლოდენ ახალ 4K-ით.
კი, და არა, მე საუბარი მაქვს ტექნოლოგიაზე, რომელიც LG-მ წარმოადგენა. ამ შემთხვევაში ეს არის ორგანული LED ეკრანების წარმოების ტექნოლოგია, რომელიც მართლა არ არის სიახლე. Samsung-საც აქვს ეს ტექნოლოგია და კიდე რამოდენიმე კომპანიას აქვს ამისი პატენტი. მე ვიტყოდი, რომ ეს ტექნოლოგია უფრო კონსუმერიზაცია მოხდა ამის და ალბათ მასიურ წარმოებაში ჩაეშვა და ჯერჯერობით ფასი მართლა კატასტროფული აქვს, მაგრამ დაიწევს ამის ფასი, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ შარშან ასე დროს რა ღირდა თქვა, 2K, 4K ტელევიზორები, წელს უკვე ფასი თითქმის განახეორდა, ხო?
საინტერესო იყო დრონების წარმოქმნა. ბევრი დრონი გამოვიდა 4K ტექნოლოგიასთან ერთად, ასე იყო, რომ ანუ დრონები ხდება მოხმარებლისთვის უფრო მეტად ხელმის ასტომ, ხომ? ინტელის პრეზენტაცია იყო Real Sense ტექნოლოგია გამოცადა, რომ დრონს უფრო მეტად smart-ს გახდეთ, ასე ვთქვა. რა შეგვიძლია ვთქვა ამაზე? აი 4K-ის როგორც 4K ისე გახდება დრონიც ესეთი
პოპულარული. მოდი, 4K-ის თავისი დანიშნულება და ადგილი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვს, ხო? ანუ ის არის დისპლეი და მასზე ჩვენი კი ჭირდება, ანუ თუ გავითვალისწინეთ იმას, თუ რაში გჭირდება ჩვენ დრონი, აი მოდი მე და შენ ავიღოთ, რაში გჭირდება ჩვენ დრონი, ანუ რას გაგვიკეთებს დრონი, თქვათ, გაგვეგზავნება პროდუქტებს, მოგვიტანს სიტყვაზე. ხო, ანუ რობოტის დანიშნულება რა არის? რომ რაღაცა ჩვენი შრომა აიღოს თავის თავზე და გადაინაცვლოს. ხო, თქვათ, Amazon-ი აპირებდა delivery-ის გაკეთებას დრონების საშუალებით და დღემდე არ აქვს. ხო, Amazon-ს ეს ხელმწიფება შეუძლია, Google-საც შეუძლია და დიდ კომპანიებს შეუძლია, მაგრამ ეს არა მხოლოდ თქვა ტექნიკურ სიგნალებთან არის დაკავშირებული. დღეს დღეობით ტექნოლოგიები იმდენამდე მისულა, დრონი უსაფრთხოდ მივე ა წერტილიდან ბ წერტილში, ხო? გამოვალებას ასრულებს ტელევიზორი, ვიცით, ხო, გამოვალებას ასრულებს smartphone-ი, ვიცით, თუმცა smartphone-ები თავის დროზე არ იყო, ხო? მაგრამ მოვიდა Steve Jobs-ი და აჩვენა ყველას, თუ რაში ჭირდებოდა მას smartphone-ი, ხო? ასევე თუ ვინმე გამოვა და გვაჩვენებს რაში გჭირდება ჩვენ დრონი, ჩვენ გავხდებით ამის მომხმარებელი, ხო? ჯერჯერობით ამ ტენდენციას ვერ ვხედავ.
Intel-ს ქონდა ამის დელობა ზუსტად თავისდებიან CS-ზე და არ გამოდის მაგეთ.
Ну, რა ვიცი, ეს ჯერჯერობით ძალიან ლამაზ რეკლამას გავს მეტი არაფერი, სოუათ ვიტყოდი მე.
სატარებელი ტექნოლოგიები, ამდა თემა გასმენდა რომ.
ყველაზე სერიოზული, მე მგონი, რაც იყო CIA-ზე, ეს მართლა სატარებელი ტექნოლოგიები, ანუ wearable ტექნოლოგიები იყო, იმიტომ რომ მართლა 2015 წელს მე ვიტყოდი რომ ეს მართლა wearable ტექნოლოგიების წელი უფრო იქნება ვიდრე დრონების.
ორი საათიც გამოვიდა CIA-ზე Garmin-ის საათი მაგალითად.
კი, ყველაზე კარგი იყო Garmin-ის საათი, მე მინდა ანუ ტექნოლოგიურად გამართული, ანუ რომ Garmin-ი სპეციალიზდება GPS ტექნოლოგიებში და ზოგადად ეს ტექნოლოგიებში, რომლებიც ხშირად ჭირდება თხომე, თქვა თანსრულები იქნება ეს, თქვა მოლაშქრეები იქნება, თუ ეს სპეციფიური დანიშნულების მოწყობილობებს უშვებს და საკმაოდ მაღალი ხარისხისაც.
ბოლო შეკითხვა, ბოლო პატარა კომენტარი იქნება თვითმართავად მანქანებზე, რომ რა საოცრად უნდა შევეხოთ. Audi, Mercedes-ი, ახაც ნუ ესეთი ძლიერი კომპანიები შემოდიან ბაზარზე, წარმოადგენს თავისი self-driving car-ები. შეთეთ მართვადი ავტომობილები Nvidia-მ გამოშვა ტექნოლოგია, რომელიც
კი უფრო დეტალურადაც გეტყვით ამაზე. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა თვითმართვად მანქანებზე, აქ არ არის პრობლემა ვთქვა ტექნოლოგიური, იმდენად რამდენადაც აქ არის პრობლემა სულ სხვა რამეში. ანუ რამდენად იქნება ეს თვითმართვადი მანქანა ჭკვიანი ამის პრობლემას საერთოდ არ წარმოადგენს, ეს იმიტომ რომ ეს არის დამოკიდებული ტელემეტრიულ მონაცემების სენსორებზე, ანუ მას იქნება კამერები, ღამის ხედვა, ანუ ძღოლთან შედარებით ის გაცილებით მეც დაინახავს, ანუ ის უფრო უსაფრთხო იქნება ვიდრე ნამდვილი მძღოლი საჭესთან. ამ ტექნოლოგიების დაკანონება და მისი რაღაცნაირად მოხმარება, ჩაშვება გვითხოვს ძალიან ბევრ სამართლებრივ მოგვარებას, რომელიც ჯერჯერობით არ დამდგარა ზოგადად.
ბრატო გამოდის ახალ ტექნოლოგიებს.
Ну, წინ განვითარება საჭიროა. მეს არის დღეს ჩადებული აგური, რომ ხვალ აშენონ ამაზე ახალი ინდუსტრია. Nvidia-ს რაც შეეხება, რომელსაც გამოუშვა ეს მძლავრი ზემძლავრი პროცესორი X1, რომელიც 1 ტერაფლოპსი წარმატობს, ანუ რამდენად დიდია ეს ახლა ამაზე საუბარზე არ გავაგრძელებ, მე საკმაოდ დიდი წარმატობა. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს თქვათ ეს პროცესორი საჭიროა თქვა ჭკვიანი მანქანისთვის. ჭკვიანი მანქანა გაცილებით იაფასიან პროცესორზეც იმუშავებს. შატლის სამართავად საკმარისია 300 მეგაჰერცი პროცესორი ერთბირთვიანი, რომელიც ალბათ 10-15 წელს წინ არის გამოშვებული. ხა მანქანის სამართავად 1 ტერაფლოპსი წარმატება ნამდვილად არ არის საჭირო ახლა რო ვთქვა.
თუმცა ნუ ის რომ უკვე არსებობს ეს ტექნოლოგია.
ძალიან მაგარია,
უკვე ძალიან
მაგარია. კი, ძალიან მაგარია, მინდა თქვა რომ აი ეს wearable ტექნოლოგია და ტექნოლოგიები რომელიც მანქანებში, ანუ ჭკვიან მანქანებში, self-driving მანქანებში იქნება ჩადებული, რა თქმა უნდა შედეგს მოიტანს აუცილებლად.
ამბობს დავით მაჭახელიძე, ინტერნეტ პორტალ high-tech.gis რედაქტორი. მას ესაუბრა კულტურული ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.